Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Моладзь азначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Сёння ў Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам завершаную ваенную 5-тыднёвую аперацыю супраць руху «Талібан» на поўдні Афганістану. Раней сёння брытанскі міністр замежных справаў Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў гэтай краіне. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі «Талібану», але ў той жа час папярэдзіў, што ў «Талібане» ёсць людзі, няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расейскай вайны. Міністры замежных справаў Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуцца свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва ўкраіну. Сёння ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Ющэнка ізноў выказаў за стварэнне ў краіне незалежнай адзінай праваслаўнай царквы. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Паводле выбарчых уладаў, Бакіеў быў пераабраны на другі тэрмін, атрымаўшы больш за 76% галасоў. Паводле афіцыйных вынікаў, асноўны кандыдат апазіцыі Алмазбек Атамбаеў атрымаў крыху болей за 8%. Апазіцыя назвала выбары падманам і заклікала да новых выбараў. Расійскі суд сёння вызваліў са следчага ізалятара Сямёна Магілевіча, якога Злучаныя Штаты абвінавачваюць у арганізацыі злачыннай групоўкі ва ўсходняй Еўропе, якая займалася кантрабандай наркотыкаў і зброі, прастытуцыяй, адмываннем грошай. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы пагаворым, ці маюць шанцы ўладальнікі затопленых аўтамашын атрымаць страхавыя кампенсацыі. Вы пачуеце таксама меркаванне жыхароў вёскі Пухавічы пра памілаванне іх суседзяў, якія забілі аднавяскоўца. Наш карэспандэнт сярод іншых сустрэўся і пагутараў і з роднай сястрой забітага. Але спачатку пра асаблівасць сённяшняга дня. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дэкларацыя абвясціла поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Як прымалі дэкларацыю? Успаміны дэпутатаў тагачаснага Верховнага Савету запісаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, былы дэпутат Юрась Беленькі, узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыўся Зенон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% ў парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі. Перад канчатковым галасаваннем па дэкларацыі дэпутаты БНФ пакінулі авальную залю. Паводле спадара Беленькага, у той час Масква спрабавала ўзяць пад кантроль працэс суверэнізацыі рэспублік.
Яны прапанавалі далі дименцію ініціювати прийняття це рішення. Але у такому вигляді, як потім през гетую ж саму декларацію створити обновлений Совєтський Союз. Тут почалася вже боротьба вельми жорстка у парламенті. Ми настоювали, як пункту об обновленном Совєтському Союзі не було. Та большиня комуністична, оцінивши гэты документ, почала розуміти, що гэта серйозно. І тоді був ужитий план, каб неким чином вимусити абсолютно більше проголосувати за декларацію. К тому часу уже склалася така ситуація. Коли опозиція БНФ нешто пропонує, то вот эта большість Верховного Совета голосує супрот. Ситуація була вельми напруженная, тому що нам треба було вийти з залі у знак протесту супрот цієї норми обновлення Совєтського Союзу і таким чином покинути большиню, каб яна прийняла декларацію об незалежності. На гэты раз яно спрацавала выдатна. Ну, это, конечно, і Божа ласка тут була, Божа допомога, тому що на наступний день саблю ортодоксальні комуністи зрозуміли, що ну фактично опозиція їх була у лапці, не ходили, казали, як це адмініти.
Станіслав Шушкевич, який був намісником старшині Верховного Совету, назирав за ситуацією у залі. І він згадує, що узначальвав одну з комісій, яка працювала над проєктом декларації. Поводле господара Шушкевича, позиція БНФ категорично хотіла зробити декларацію більш рашучей, але час показав, що вона добра.
Що тоді було зроблено все можливе, і що це вдалося, але вже після, коли очуняли комуністи, і вони почали випрацьовувати свої підходи, і фактично усталювали у нас неокомунізм, почали з Лукашенка. Ну, це було фактично зруйновано. І кольки б сьогодні не говорила офіційна влада про незалежність, і на ворог білоруськості, і фактично ворог незалежності. Це проросійська влада, яка, до речі, Росії це абсолютно не потрібно, каб тут була така влада. Але російські керівники люблять, коли їм підпорядкували деякі м'ясові, так сказати, провадир племені, як вони це лічать. Ось тому так і відбувається, що у нас антибілоруська влада лічиться, що вона змагається за незалежну Білорусь.
Були депутат Верховного Совету і Палати представників, тепер пенсіонер Роман Онучко каже, що він не належав ні до якої фракції, був старшиньою пляново-бюджетної комісії. Як він голосував?
Ну, звісно, за суверенітет. Прошло на ура. Я не помню, как там что-то был супрать. Мне кажется, все было так пристойно. По-моему, это был парад суверенитетов. Такий мотив был главный. Еще был мотив, что мы завсёды говорили так, что мы кормим Россию, и она нас обирает, она берет наш бюджет, что мы даем мясо, молоко, и поэтому в магазинах у нас не хватает, что треба она от нас забирает. Поэтому хотелось жить в своей хатце, быть самостойными. Хотелось и формировать свою внутреннюю внешнюю политику. Хотелось быть значимым в этом мире. Но это очень правильно, что мы создали свою республику. Хоть в конце концов белорусы начали называться белорусами.
Сказав Роман Онучка. Я нагадаю, що з 91 по 96 роки головне національне свято Білорусі День Незалежності означалося якраз 27 липня і було примірковане до дати прийняття декларації. Після приходу до влади Олександра Лукашенка у виніку референдуму 96 року було прийнято рішення об святкуванні Дня Республіки, Дня Незалежності 3 липня у день визволення Мінську від німецько-фашистських захопників. Молодь, тим не менш, сьогодні відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. На площі Незалежності у столиці активісти Молодого фронту запустили у фонтан 19 паперових журавліків. На їх були написані слова «Свобода» і «Незалежність». Біло-червоно-білі стяги сьогодні лунали у городку Вітебської області. Людей з національною символікою там затримувала міліція. Подробязності на нашому сайті «Свобода.орг». Ну, а зараз наше питання. Особисто ви виграли чи проіграли від того, що Білорусь стала незалежною країною? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городянців.
Навряд чи можна нешто стратити. Та якби треба бути абсолютно ідіотом, каб тримавши незалежність і свободу, стратити нешто. Особливо, коли улічить, що це після 75-70 год, так сказати, комуністичного режиму, там тільки дало, принесло свого роду таку надію життю. Не глядячи на те, що мені у той час було мало, так сказати, год, я була доволі юним чоловіком.
Ну, я вважаю, що ми поки ще, к сожалению, не так независимі, як хотілося б, а може бути, навіть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь завсёды была залежна от России, от Польши, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось. Изменяется не только тут, по всей краине все изменилось. Были бы в складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось. Мне кажется, немножко лучше, что в своей краине.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, не зависим ни от кого.
Я горжусь тем, что я живу в Беларуси, потому что здесь очень как бы красиво. Красиво много мест, где в мире таких нигде даже, ну, мало таких мест, как в Беларуси. И история очень богатая нашей страны.
Я не почувствовал. И плюс, не минус. Скорее всего, лучше пускай бы Беларусь не залезла, но только чтобы дали бы нам работу нормальную.
Не знаю, наверное, потеряли отношения между нашими республиками. Между людьми, наверное, что-то потерялось, конечно. Правда, мало дало. Раньше было попросторнее, съедешь в любую республику, чувствуешь себя как дома, а сейчас, ну, не знаю, немножко, может, больше свободы такое стало передвижение какое-то такое, как, по сравнению как с Советским Союзом, а так же.
Такие меркования мы почули у Гародни. Ну, а зараз один со звонком на свободу.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошних можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Боль звонков на свободу хвилина у прос 15 и зусим не в забаве репортаж с Пуховичев. Ну а зараз про подеи у столицы. У минулую пятницу у Менску вынику за левой под воду потрапили сотни автомобилей. Амаль усеяны потребуют серьезного ремонту. Ти есть шансы у их господаров отримать грошовую компенсацию? Тему вывучал наш корреспондент Олег Рузділович.
На гэтым тыдні сям'я дубеліраў збіралася ехаць на сваім пежо адпачываць да Чорнага мора. Паездку давядзецца адкласці. У мінулую пятніцу каля будаўнічага рынку «Экспабел» Тимофей Дубелір патрапіў у лужыну, з якой яго выцягнулі эвакуатарам.
Это состава, получается, воды через воздухозаборник. Оно пошло в коллектор и попало в цилиндры, и все. И она заглохла. Просохнет, если заведется, то все хорошо. Если нет, там может, говорят, какой-то гидроудар быть, может погнуть там шатуны, клапана. Полный капитал. Капітальны ремонт двигателя, может быть.
Колькі таких, як Тимофей Дубелір, часова ці назаўсёды засталіся без автомобіляў у выніку потопу, які здарыўся на менскіх вуліцах 24 ліпеня. Супрацоўніца ДАІ Менску Жанна Трайно сказала, што падлікаў таких там не вядуць, бо рэгіструюць толькі выпадкі аварый. Паводле мельцянкі, агульны ўзровень аварыйнасці 24 ліпеня быў вышэйшы, але не нашмат.
22-го, например, было 88, 23-го уже 110, а 24-го 129 было. Мы просили, чтобы не ехали. Но что-то как-то мало нас послушались.
Жанна Трайно поведомила, что сегодня у ДАІ Менску находится 120 автомобильных номеров, сгубленных у потоп. Супрацовница ДАІ закликала автоматоров лепш промацовывать номеры до автомобиля. Те отримают страховку, те, чей автомобиль потерпел от потопу. У Белдяжстраху сказали, что звычайная автогромадянская страховка на такие выпадки, как стихийное бедство, не предугледженная. На компенсацию могут различивать только те, кто застраховал свой автомобиль, еще и по таким виде страховки, как автокаска. Але это и будут с каждым разбираться, сказали у страховым агентства «Кентаур».
Решает разным. Если автомобиль двигался, ехал по лужам, по этим огромным, то, возможно, это могут даже признать нестраховым случаем.
Супрацовница агентства признала, что сегодня до их звернулись несколько десятков потерпелых, але шансы отримать страховку, повод для ее, есть только у одинок. Тем часом у интернете заявляются все больше скаргов потерпелых, с яких выникает, что можно стать ахвярой не только стихии, але и помылковых деяний у певных службов. Так, автомобилисты, которые поставили свои авто на платную паркоўнай стаянцы гандлёвага цэнтру паркінг на вуліцы Куйбышева скардзяцца на тое, што з паркоўкі зніклі паркоўшчыкі, як толькі пачаўся дождж і аўтамабілі паплылі. Скардзяцца гаспадары аўтамабіляў і на тое, што ім не выдалі квітанцыі. Пацярпелыя збіраюцца звярнуцца ў суд. Які яшчэ ўрок можна вынесці з патопу? Бізнесмен Ігар, у якога патануў дарагі Audi, згадвае, што калісьці працаваў у Нікарагуа, ведае, што такое трапічны ліень, а тут у роднай Беларусі расслабіўся.
Кого-то винить, конечно, дурачок. Небо сгущалось, и там явная такая ложбина. Я просто поленился. Если бы я поставил, где положено, этого бы не произошло.
Ну, а жыхарка Клецкага района Анастасія Краўчанка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная сама абараніць свой участак і ураджай ад залевы.
Все стоишь в воде, хоть ты на лодце едь. Тут у нас женщина раньше хоть в ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как бы катались, 2 дня катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Про тое, як адбіваецца надвор'е на перспектывах сёлетняга ўраджаю і ці можна яго застрахаваць, ад анамалій надвор'я мы пагаворым у наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Памілаванне кіраўніком дзяржавы забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну выклікала супярэчлівую рэакцыю саміх вясковых жыхароў. Самасуд, які ўчынілі Сергей Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч разам з памагатымі, падзяліў Пухавічы на тых, хто за і хто супраць. Перадае Вячаслаў Кулік.
Падзел меркаванняў наконт памілавання прэзідэнтам Сергія Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча, якіх суд пакараў адпаведна 5 і 3 гадамі турмы, палягае найгольш па лініі сваяцтва. Тыя, каму памілаваныя даводзяцца сваякамі, кажуць звычайна так: стужка.
Я з хлопцаў рада, што хлопцаў з Лукашэнку асвабадзіў. Я рада за гэта, і рада, і што яны жылі, свае дзеты гадавалі. От маё слова. Я понимаю, хто шкоду зробіў, хто што досматрае, яку шкоду ж. Ён жа і собіраўся іх у хаце спаліць.
Пра намер Мікалая Макарэвіча расквітацца з Аліфяровічам на судзе распавядала ягоная сваячка. Іншых доказаў, наколькі вядома, не было. Вядома таксама, што ў дзень забойства Макарэвіч па вясковаму МІЕС кіраваўся не ў Пухавіча, а ў вёску Бялёў. Па дарозе яго і дагналі забойцы, забілі, а пасля выправіліся святкаваць Новы год. Рэпутацыю МІЕС у Пухавічах меў адпаведную, таму некаторыя вяскоўцы не надта і засмучаліся з трагедыі і цяпер падтрымліваюць памілаванне. Гаворыць мужчына сталага веку, які назваўся Віктором.
Правильно. Николай Махареев, работал заведующим фермой. Он пришел из тюрьмы, начал палить. Сперва колхоз, потом людей, кому кто не угодно. Все боялись. Он же такой корлячок был. А всеми правил. Пришел ко мне и забери, пожалуйста, заявление. Мого сина порезав ножом. Коля, як я заберу я це заявлення? Говорю, сина порезав. 9 міліметрів не достав ножом до почти. Бог це відає. Мої жорстко навіть, вони зробили цього, хто вбили. Побачте, Пухавічі, зараз нічого не горить, нічого. Тихо!
Тихо тільки вонково. Помілування додало жарсці в відносинах поміж свояками забитого і забойців. Ось що каже господарня Тетяна, яка відстоює бок помілованого Сергія Аліфяровича. Акурат він нес з качагар кисякеру, каб расправиться з МІЕСом.
От не знаю, которого дня Аліфяровіч зайшов у магазин. Сестра это Макарэвіч Валя Николаевна. Ругалась страшными словами. Узывала убивцы, а у мого брата убили. А почему ти раньше не могли бы, як він палив людей, да не могли бы з матері накричати: синок, так не треба робити. За яче треба наказувати, що вони людей так ругають.
Родная сестра забитого, спадарня Валянціна, вельми обурається з причини помилування.
Как
я могу їх назвати? Вони всі є убійці. Убієць і буде убійця. Неправильно він зробив президент. Я так вважаю зі своєї сторони, і наші ще мій матері, і ще сьогодні брата. Я вважаю, це неправильно президент це зробив. Нас у міліції немає справедливості, тільки взяточні одні працюють, і президент теж на одну і на їхню удочку йде. Яке їм дали покарання? А в свободі ліхі. Він буде жити і далі продовжувати своє убійство, і далі буде нарушати правила. А мій брат ніколи не прийде. Ні ко мені не прийде, ні к матері, нікому не прийде. Що він правильно зробив? От і є такий нас Адам Карпович Юхлєвич, там з одною жінкою йду, і він не угрожає. Так що йдеш не здоровкаєшся? Якщо тебе не то буде, я тебе з хлопцями з паралями догляжу. Зараз він прийде ко мені на роботу, в дом прийде, витягне мене форточку, задайте, б'є ще раз, помилує президент.
Один з пухальських жихаров, господар Федор, який вартує могилки, де похований так само і забитий одноясковцями Миколай Макаревич, розповів давню історію про самосуд.
Мой батько розказував, що один вельмо крав у селі, так його втопили. Колись було ото, такий злодій був. Нельзя трогати то, не троні, спи спокійно.
Спадарня Марія живе у вёсці Пласток, недалеко від маці забитого Миколая Макаревича, і каже, що за своє дитя невідомо, що зробило б кривдителю.
Я б же за своє дитя, я б, Бог піде, що якщо б так би мені прийшлося дитя дороге. Куди це так годиться? І він цей хлопець прожив, він нічого мені не зробив. І не було тихо, ліхо, він нікого не чіпав у нашому селі. А що там відбувалися приступки по чужих тих селах, то вони його не поймали, вони не обнаружили, а так на глаз і сказали на його, забили, де і все.
Это была реакция жыхароў вёскі Пухавічы на памілаванне забойцаў. Ну а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 10 пасля выпуску навінаў. Ад заўтра набывае моц распараджэння Нацыянальнага банку, у адпаведнасці з якім банкаўскім установам забаронена крэдытаваць фізічных асобаў за выключэннем прадпрымальнікаў у замежнай валюце. Паводле папярэдніх дадзеных, абмежаванні будуць дзейнічаць сёлета і ўвесь наступны год. Апрача таго, з 28 чэрвеня беларускія банкі маюць заблякаваць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Якія наступствы для шараговых грамадзянаў пацягнуць падобныя захады? Высвятляў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова лічыць, што новацыі Нацбанку перадусім закрануць аўтамабільны рынак і сегмент спажывецкага крэдытавання. І ў тым, і ў другім выпадку пераарыентацыя на крэдыты ў беларускіх рублях выльецца найперш у падвышаныя працэнтныя стаўкі. Часам пераплачваць давядзецца ўдвая.
Па рынку аўтамабільнага крэдытавання совершенно определённа адразіцца крэдыты, выдаваліся практычна ў валюце все. Будуць ли людзі браць у рублях па ставкам, каторая, канешна, павысіцца. Большой вопрос. Сильно это отразится на потребительском кредитовании. Очень большая доля кредитов выдавалась в валюте. Предложений было много. Максимальный удел вес имеет валютные кредиты.
Банковское кредитование в Беларуси набуло значные масштабы несколько годов тому. А самым урожайным лічится 2008 год, коли бодай кожный белорусский банк мел у своем активе по несколько десятков тысяч клиентов. С поглубленням финансового кризису большиня банков згорнули кредитные линии. Пэўная стабілізацыя пачалася сёлета ў красавіку. Вымушаную адмову ад валютных крэдытаў банкіры лічаць не найлепшай мерай, бо давядзецца тэрмінова распрацоўваць новыя схемы прыцягнення кліентаў. Нацыянальны банк лічыць сваё рашэнне цалкам адпаведным цяперашнім эканамічным рэаліям. Як паведамляецца ў прэс-рэлізе, грамадзяне краіны атрымліваюць заробак у беларускіх рублях. І калі ўлічыць гэтую акалічнасць, а таксама магчымыя ваганні ўзаемных курсаў валют, то крэдытаванне ў замежнай валюце нясе высокую рызыку невяртання пазыкаў у выпадку падвышэння сум плацяжоў. Паводле экспертаў Нацбанку, прыпыненне такога крэдытавання дазволіць знізіць рызыкі як для банкаў, так і для насельніцтва. Між тим, генеральний директор Білоруської автомобільної асоціації Людмила Шабанова звертає увагу, що валютні кредити завжди більш предсказальні і, головне, мають меншу процентну нагрузку. Коли тепер ставка на автокредит вагається у межах 11-18%, то у білоруських рублях вона досягає 28%. При таким перекосі дозволити собі машину у розтерміновку зможуть немногие.
Я беру валютний кредит. Стоимость моего кредита конечная, она получается ниже. Возрастает стоимость этого автокредита при теперішній системе. А это значит, какая-то часть, которая еще подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдет от этого. Кто же это будет переплачивать? Это не совсем хорошо.
У меньшей ступени, по воле экспертов, от распоряжения Нацбанку потерпят удельники рынку нерухомости. Будовництво жилья у основном ведется за кошт льготных кредитов, которые еще ранее пошли вылечиваться у белорусских рублях. Теперь будуется первоважно так званое муниципальное жилье, ведется долевое будовництво. У этих выпадках державные банки так само дают пазыки у рублях. Что тычется кредитов на агульных подставах, то они не користались особливой популярностью за короткого термину их вертания и надзвычай высоких процентных ставок, что в вынику робило жилье удвоя дорожейшим, чем початково закладенный кошт.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз звонки на свободу. Помілування забойців, армійське покарання Франа Кавячоркі – теми, які хвалюють наших слухачів. Дзвінки слухала Галина Бакунчик.
Двоє забойців з вёскі Пуховичі Житковіцького району, які учинили самосуд над одновязковцем, помілуваныя указом Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфярович ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5,3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментар слухача.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, декваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Технік Виктор Петров.
Молодзевому активісту Франа Кавячорку, якого гвалтовна призвали на військову службу, винесене дисциплінарне спагнання. Сам активіст стверджає, що покараны за вживання білоруської мови. Телефонування на гэтую тему.
Не дай Бог, начальники армії будуть приставати до солдат за білоруською мову, наказувати. Приедем у Мінськ на площу. Гэта ж як вядома, у нас свая беларуская мова. А Франак Вячорка, гэта ж слаўны беларускі сынок. Мы ім ганарымся. Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванне на тэму ўнутранай і знешняй палітыкі ўладаў Беларусі.
Лукашенко проводил шоу криками, с визгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи лёсы людей, николи не повинился за 15 год. А этим все сказано.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания в чей-либо адрес.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментует политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на певные каштовности, в том числе и на правы человека, и на демократы и так далее.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радио Свобода». Далее телефонование с отказом слухачу свободы, які ухваляв советско-коммунистичную систему и ганьбил капитализм.
Дать отповедь слухачу, які рьяно за комуністичні ідеї ставить. А я маю назву отморозком быть. При той системе, видать, гэты слухач помел. Калитарита кормушки сядел. Валерий Курдевич Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. Полпустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали и ранее, чем раз 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Телефон для сувязі у Менску працює і у гэты час. Адразу після новинок – праскі акцент. У Менску 22.30, ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У ефірі новини спочатку про білоруські події. Сьогодні, 27 липня, день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму 1996 року гэты день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначила 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. У Менскім Купаловським парку молоді люди, услых читали декларацію, були затриманы міліцією. Пазней їх відпустили без складання протоколів, тільки переписали пашпортні звістки затриманих. А на площі незалежності у Менську активісти молодого фронту запустили у фонтан 19 паперовых журавликов. Бел-червона-белые стяги сегодня лунали у городку Витебской области. 28 липня министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сустрэнецца у Брюсселі с тройкой Евразвязу. Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, у сустрэчы возьмуць удзел кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Швеции Карл Більд, высокопоставленные прадстаўнікі Еврокамісіі, генеральнага сакратарыяту Савету Евразвязу. Ад завтра фізична особа ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць все валютныя аперацыі па крэдытных картках. Моцныя ліўні абрынуліся на Гомельшчыну. За мінулую ноч у Шашэрску выпала амаль месячная норма ападкаў. На Магілеўшчыне за суткі выпала 80% месячнай нормы ападкаў. Некалькі десятків пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машынаў звярнуліся ў страхавыя кампаніі, аднак шанса атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згублены падчас патопу. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал поспехом завершенную военную 5-тыднёвую операцию супраць руху Талибан на поўдні Афганістану. Президент США Барак Обама, открываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашингтоне паміж США і Китаем, заявіў, што амерыканска-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Обама сказаў, што абедзве краіны зацікаўленыя ў нераспаўсюдзе ядзернай зброі, а таксама заклікаў да супольнай працы над новым пагадненнем аб змаганні са зменамі клімату. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расійскай вайны. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Сёння ён сустрэўся з прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам. Прэзідэнт Украіны ізноў выказаўся за стварэнне ў краіне незалежнай адзінай праваслаўнай царквы. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Где будут куплять товар белорусские гандляры после закрытия черкизовского рынка в Москве? И насколько подрывают политическую систему Украины заборение кшталту тех, что были у Варшаве на минулом тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятлікович і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Трэкахруст.
Сярод важных падзей у апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусь краінах, у Расіі і ў Польшы. У Москве улады зачинили самый буйный гуртовый рынок черкизовский у простомоўя Черкизон. У Варшаве так само был зачинены буйный городский рынок. Причем, коли у Москве это спородило одно хвалю, размову, спречек, обурення, ухвалов, то у Варшаве выплюхнулось ухваляванне, якія польская столица не памятая хіба что с часов солидарности. И тут межволі напрошваецца параўнанне с беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Ярослав.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальная краіна, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі номенклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія, па сутнасці, з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў черкізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у одного отдать некому іншому. Я был в Москве, вот, и разговаривал там с коллегами, и не кажут, что, ну, вот, треба просто поделить гэта рынок, и я думаю, что праз там полгода и год на месце гэтага рынка можа знайсціся подобная структура, але уладальниками гэтага будуць іншыя люди. Люди, якія працуюць там, звязаны альбо с ФСБ, альбо с милицией. У Беларуси ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, что, вот, там ёсць некія права власнасці, якія трэба бараніць, что гэты рынок там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша, з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну, то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне. І падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаў волі суда і рашэнне суда, прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, накірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтай справы, яна іншая. Але яшчэ, ну, трэба дадаць рэч, што так і інакш параноўвае тры нашы краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцная роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкія цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынка нелиберальные поводины.
Для Ярослава Романчука держава это вогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктор, може у вас менш фундаменталістский падыход, і як ви бачите ось гэтае закрыццё черкізовского рынка, у чым яго причини? Ці у той ярості, ось тут такой публічнай ярості, якую прем'єр Путін виказав на конт вар'яцькі дарагіх забаваў господара рынка Тельмана Ісмаілова, так би мовіць, піра падчас економічної чуми, ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу. Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на тую версію пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі і вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яткі дарагіх забаваў Цырмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася б. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. Тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта ўзгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж не гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтым ёсць доказы і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння моў для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзеныя. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. Напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Войцех, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, нелібіральную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, яка была ў Польшчы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту ж і гэты рынак вось ён эвалюваў, ён змяняўся і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады абяцала гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія гады, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось таргаўнага дома у цэнтры горада. Пазней адбылася ў Варшаве месцыя выбары, кандыдаты на гэтых месцых выбарах таксама абяцывалі шмат рэчаў гэтым прадпрымальнікам. І зараз гэта стало вядома, што вось у цэнтры горада будзе пабудованы музей сучаснага мастацтва, і там таксама будзе знаходзіцца нейкі там дробныя шопікі. Па-першае, трэба адзначыць, што гэта не поліція стварыла такую сітуацію. Гэта суддзі, які хацеў выканаць юрыдычнае законадаўство, ён папрасіў не паліцію, каб яму дапамагла, а толькі вось, ну, приватную службу аховы. Па-другое, да гэтага пратэсту спонтанічна падключыліся таксама футбольныя фанаты, якія заўсёды вельмі добра ставляюцца да канфлікту з паліцією. І гэта яны стварылі такую сітуацію, што на вуліцы там трэба было выпустить всех этих полициантов с оружием, с водными арматами и всеми иншими речами, как просто змусить этих людей, как они успокоились. Тяжко так само не зрозуметь этих людей, потому что это не первый рынок, который зачиняется в Варшаве. Все эти хандляры, они попали в такую гульню, выборчую гульню помеж разными политическими силами. Сейчас эти подеи выкористуют право и справедливость, которые сегодня в оппозиции. 5 лет тому этих хандляров выкористовала громадская платформа. Это, на жаль, все вельми политичная справа. Конечно, тут так само есть шмат голосов варшавян, которые не хотят тримать такого рынка, такого кшталта в центре города. Я згоден с господаром Романчуком, который сказал, что такие рынки есть в Лондоне, есть в других городах Европы, але николи этих рынков не бывает в центре города. Улады Варшавы запропоновали этим хандлерам так само изменить место хандлю. Я им дали там несколько інших мест, на яких они могут побудовать что-то. Но, на жаль, там проблемы возникли такие, что по-перше, узросли цены покупки земли. По-другое, оказалось, что коммуникация с этим местом не так добрая, как бы хотели хандлеры. И это так само створило такие уражения, что никто не хочет допомагать, ну, фактично этим хандлерам.
Протяг дискуссии за круглым столом праскага акценту праз хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Ліпеня день прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца урачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз працяг праскага акценту. Нагадаю, стаўленне ўладаў да дробнага гандлю ў параўнанні з суседняй Расіяй і Польшчай у нашай праграме абмяркоўваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктар Дзятлікович, з Менску Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, на ў якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, не логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часу Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэта дзяржаве было выгадна. зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, владі порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, нияк не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим їжами. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці з цієї ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагу зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму што ўвогуле праблема гіпермаркета ў Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку гэта так само проблема, тому що не до кінця польський закон регулює ці справи. Тяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогуле уладів про те, що гіпермаркети можуть любувати. Це правда, що можуть любувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Я не більш залежить від виборщика, ніж на великим таким державним рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманювання грошами було праз цих гіпермаркетів роблене, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому лепш під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при нім з'являється, при нім існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчі. Ну, що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою рознічною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що
это им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они исследуют не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур. И они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из лоббистов гипермаркетов в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и сполкамы, потому что так само они бачат в этом возможность для своих заработков. А поскольку у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркетом, и он один. И у России, я ведаю, у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму, рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертификованные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлювали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлюють у Менску або у Москве, яны ж не могуць примусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікам у Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезопасной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навіть чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю або інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от всех, там, я не ведаю, от переважной большести, чуешь, что они все отоваривались, купляли власно той товар, который продавали в Беларуси, как раз минавито на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в уголе возникнуть подобная инфраструктура у Москве. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама корміцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет к тому, что кризис хатнего господарства будет прийти значительно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, а мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, не працуют, потому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб был уже конфликт внутри самой номенклатуры, якая так само будет выбирать помеж тем, каб идти на поводу вось Министерства гандлю чиновников, якія будут зарабатывать гроши на гипермаркетах и так званой цивилизованной гандлю, и тем, что робят предпринимальники, потому что предпринимальники так само могут в один момент стать значно больше могутной политической силой, чем экономичной, якая сегодня есть в Украине.
Выслухали праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзятлікович, з Менску Ярослав Романчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.